kasteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Tämä on Keskeneräiset äidit -podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Tästä se taas lähtee, nimittäin Keskeneräiset äidit -podcastin uusi jakso pitkän tauon jälkeen. Tervetuloa mukaan. Tänään jutellaan tarpeista ja rajoista kommunikoimisesta. Ja mä olen Petra Saariranta ja tuolla vastapäätä istuu.
Moikka vaan, mä oon Sade Stenlund ja ihana olla taas täällä teidän kanssa. Jotenkin mulle tuli Petran kanssa semmoinen jälleennäkemisen ilo. Ja siis uskon, että teillekin tulee semmoinen ilo olla taas tässä meidän kanssa. Tai jotenkin mulle tulee ilo siitä, että mä saan olla teidän kuulijoiden kanssa tässä.
On, ja se jotenkin korostuu nyt nimittäin näissä kahdessa tulevassa jaksossa, niin teidän kuuntelijoiden ääni pääsee kuuluviin. Ollaan kyselty teille Instagramin puolella tähän jaksoon liittyviä kysymyksiä. Ja siellä kun te vastailitte ja ollaan luettu niitä teidän vastauksia ja nähty pitkästä aikaa joidenkin teidän nimiä, jotka on tullut tutuksi tässä niin kuin vuosien varrella, taikka sitten olette jotain muuta kautta meille tuttuja, niin just puhuttiin äsken, miten kivalta se tuntuu, että ai niin, että on niin mahtava tämä keskeneräisten äitien yhteisö ja on jotenkin kotoisaa olla tässä taas.
Joo, oli kyllä aivan mahtavaa lukea niitä teidän vastauksia ja kiitos siis, miten hirveästi ihmistä oli vastaillut. Tuli semmoinen olo, että te muistatte meidät vielä ja te haluatte niin kuin olla tässä yhteydessä mukana, niin ihanaa.
Kyllä, ollaan siitä superkiitollisia. Ja siitä puheen ollen, niin ollaan myös tosi kiitollisia, jos käyt arvioimassa tämän podcastin siellä, missä sä kuuntelet keskeneräisiä äitejä, niin kaikki tykkäykset ja arvioinnit ja tähtien antaminen auttaa, että muutkin voi löytää tämän erinomaisen podcastin luo, vaikka itse sanonkin.
Ja se on jotenkin niin siistiä, että vieläkin tulee viestejä ja kuulee joltain tutuilta, että hei, että mun kaveri oli löytänyt tämmöisen keskeneräisen äidin podcastin, ja sitten he oli niin kuin, no, mä itse asiassa niin kun on kuulosti jo pitkään, tai mä tunnen näitä tyyppejä, tai näin. Ja sitten aina tajuu, että niin, että oikeasti, että ihmiset vielä löytää tätä, ja kuuntelee niitä meidän alkuajan jaksoja.
Niin, kyllä, joihin suhtaudumme, yritämme armolla, vaikka, niin, tässä nyt kasvetaan tämän podcastin kanssa. Ja itse asiassa me kello on nyt täällä Suomessa 18.54 ja me tavattiin täällä linjoilla, kun etänä tehdään tätä podcastia. Sade on siis tuo Kanadassa ja mä oon nyt mun vanhempien vaatehuoneessa Turussa, niin tavattiin linjoilla kello 17 ja kello tulee nyt 7, niin me ollaan viimeiset 2 tuntia juteltu umet ja lammet kaikkia kuulumisia, naurettu ja itketty ja pikkuhiljaa nyt yritetään sitä aloittaa tämä varsinainen äänitysosio, mutta kyllä me vähän ehkä jotain kuulumisia voitaisiin jakaa tähän alkuun, kun me taas vähän kadottiin kuin pieru Saharaan, kun piti olla pieni breikki tuossa keväällä. Ja sitten niin kuin ollaan sanottu, että me tehdään tätä podcastia tässä niin kuin muun elämän rinnalla. Eli me pyritään, että tämä on sellainen asia, joka ei aiheuta sitä lisästressiä. Niin piteni toi meidän tauko nyt kas kummaa jälleen kerran, mutta me ollaan täällä taas. Niin mitä sulle kuuluu, Sade?
Joo, ja siis piti sanoa, että aina kun me tullaan tähän, niin tulee, no mä sanoin se jo kerran, mutta siis tulee niin lämmin olo. Ja sitten tulee semmoinen olo, että meidän pitää tehdä tätä enemmän, koska meillä on nämä meidän vanhemmuuden kysymyksiä. Ja sitten kun me puhutaan niistä, niin sitten tulee semmoisia oivalluksia ja sitten tulee semmoinen olo, että miten tämä vanhemmuus onkaan niin vaikeaa, kun mä en pääse puhumaan Petran kanssa näistä.
Kyllä, siis no tässä joo. Tapahtuu. Jaksojen ympärillä tapahtuu myös, niin kuin tietenkin ollaan täällä joskus puhuttukin, että yksityisyydestä pidetään kiinni, mutta sitten taas näiden jaksojen aiheista sitten taas yksityisemmin. Me jutellaan yleensä tässä niinku äänitystilanteen ennen ja sitten sen jälkeen, niin tämä on kyllä niinku todella niinku merkittävää meille molemmille, että yritämme nyt pitää paremmin kiinni tästä, että...
Niinpä, että vanhemmuus pysyy jossain kuosissa.
Niin, no siitä ei ole mitään takeita, mutta ainakin pääsee vähän purkamaan ja jalostamaan.
Niinpä. Joo, mutta kuulumiset.
Ne kuulumiset.
Siis, joo, hyvä kuuluu. Ihana vuosi ollut täällä kokonaisuudessaan. Onhan tämä ihan mielenkiintoista, että me saadaan asua täällä ja kokea niin paljon hienoja juttuja perheenä. Semmoista, mitä ei olisi ajatellutkaan 5 vuotta sitten. Niin ollaan tosi kiitollisia siitä. Töitä tehdään paljon ja jotenkin kyllä sitä vähän unelmoi semmoista elämästä, kun olisi vähän rauhallisempaa, ei tehtäisi töitä iltaisin tai öisin. Ja sitten myös siitä, että ei olisi niin paljon asioita, mitä haluaa tehdä, niin sitten mutta se siitä mä oon osittain tullut sen tulokseen, että ehkä semmoista aikaa mun elämässä ei välttämättä kauhean usein tuu, että olisi kauhean rauhallista. Mutta joo, tällä hetkellä meillä on taas rahoitus vuosi eteenpäin, tai siis no, mun osalta jotenkin mulla on ihan semmoinen, että mä oon niin kuin vähän jopa luovuttanut rahoitusasioiden suhteen, tai siis kun on ollut täällä useampi semmoinen tilanne, että on näyttänyt, että joo, tässä on niin kuin hyvä rahoitus mulla ensi vuodelle, ja sitten sitä ei olekaan, tai sitten se niin kuin vedetään pois, niin sitten se on ollut ehkä osittain kulttuurikokemus, koska niin kun jotenkin mä en olisi olettanut ollenkaan samanlaista kommunikaatiota asioista Suomesta, niin se ensimmäinen oli tosi raskas, mutta sitten sen toisen oli vähän sellainen, että no, tämä on niin kun nähty. Ja joo, nyt on tilanne vähän auki ensi vuodeltakin mun rahoituksen suhteen, mutta me ollaan nyt laskelmoitu, että jos ei nyt mitään muuta, niin sitten me vaan käytetään säästöjä, koska me niin kun, jotenkin tehtiin se valinta, että halutaan olla täällä vielä vuosi lisää, mutta että jotenkin, niin, vähän semmoisia kysymyksiä sen suhteen, mutta joo, pääosin kun hyvää kuuluu. Mites Petra, sulla?
No siis ensin mä halusin kiittää siitä, kun sä laitoit silloin, nyt en muista missä vaiheessa oli, mutta kun sä teit postauksen siitä, että oli tullut jostain apurahahakemuksesta hylsy, niin musta oli ihanaa, että sä puhuit, niin kun jaoit sitä myös sitä pettymystä ja sitä, kun ei tullut sitä onnistumisen kokemusta jossain tilanteessa. Ja jotenkin mä tunnistin, kun sä puhuit siitä, että itsellekin on tosi vaikea jotenkin tuoda esiin sitä puolta polkua. Et se on niin kun, se on enemmän haavoittuvaista jotenkin kertoa, että hei nyt niin kun, tässä jutussa ei nyt tärpännyt tai onnistunut tai muuta, niin se oli jotenkin tosi puhuttelevaa. Kiitos siitä. Joo. Ja milloin me ollaan äänitetty viimeksi, en muista, mutta kevät oli töiden kannalta täysi ja aika raskas ja nyt on lomaa takana 2 viikkoa ja ihan tuossa loman alussa mulla iski jopa vähän semmoinen ahdistuskin, että niin kuin jotenkin, että mä en saa irtaannuttua tai jotenkin, että huomasi, että keho oli tosi kierroksilla. Mutta siinä sitten viikon aikana niin huomasi, että pystyi alkaa päästä irti ja vaihtaa vähän lomamoodiin. Ja nyt onkin sitten vähän kuormittunut tästä lapsiperhelomailusta. Just nauroin tuossa säteelle, kerroin vähän yhdestä kesälomareissusta ja miten tuntui, että huheijaa, että kyllä se niinku, kyllä se loma-aikakin, varsinkin kun on pieniä lapsia, niin varmasti aika moni siellä nyökyttelee tai hymyilee, nauraa tai ehkä tuskaa sen päivän päätteeksi kuuntelee tätä, että kyllä siinä on niin kuin nimenikin viittaa kannattelua aika paljon siinä arjessa sitten. Niin. Mutta siitä puhutaan enemmän sitten muuten ensi jaksossa parisuhteesta ja loma-ajasta, johon sitten varmasti kyllä se perhe ja ne lapset aika paljon myöskin vaikuttaa. Mutta sitten näiden kannateltu juttujen puolelta niin jotenkin ollut ihan todella antoisa vuosi. Mä oon superkiitollinen ja myös niin kuin hyvällä tavalla ylpeä itsestäni, että mä oon luonut 4 erilaista työpajakonseptia ja monia kymmeniä nyt on sitten käynyt työpajoissa tämän vuoden aikana. Ja itse asiassa tuossa yksi päivä mä siivosin ja mä löysin, mulla oli yhdessä kansiossa niin kaikkia niitä palautelappuja ja niitä oli ihan järkyttävä suuri pino ja sitten tuli taas semmoinen olo, että vitsi, että pitäisi jotenkin tasaisen väliä ja pysähtyä palautteen äärelle, mitä on saanut, kun oma mieli jotenkin alkaa kyseenalaistaa tai pohtia. Ja mä voisin nyt kertoa nämä mun työpajojen nimet. Nämäkin on musta jotenkin hirveän houkuttelevat. Ne on ollut siis tosi hyviä kyllä, vaikka itse sanonkin, niin mulla on ollut vanhemmuusmyyttien murtajatyöpaja, sitten riittämättömyydestä rauhaan, työpaja kukista kiire, rauhoita ruuhka ja sitten viimeisimpänä voimavarakeskeinen perhe-elämä. Ja mä olen erityisen kiitollinen siitä, että näissä on käynyt myös isejä, pariskuntia, niin se jotenkin tuntuu sellaiselta omaa kutsumusta vahvistavalta. Mutta toivottavasti tuleva vuosi tuo uusia mahdollisuuksia päästä tekemään tätä mun intohimohommaa.
Petra voi sanoa, nähdään sitten seuraavissa työpajoissa kaikille kuulijoille.
Tervetuloa. Kyllä, ja siellä on ollut itse asiassa on ollut meidän podcastin kuuntelijoita työpajoissa ja ollut hirveän jotenkin, no niin kuin me Säteen kanssa usein sanotaan, että sitä tavallaan unohtaa, että kyllä ihmiset niin kuin kuuntelee tätä, niin sitten kun saa kuulla, että tietyt jaksot tai muuta on niin kuin merkittävällä tavalla koskettanut jotain toista ihmistä, niin se on aina sellainen hämmentävä tilanne, että aivan niin, tosiaan joku kuuntelee tätä.
Ja mulle tulee siis aina niin lämmin ja iloinen olo, kun mä näen juttuja niistä työpajoista ja semmoinen olo, että mäkin haluaisin olla Petran työpajoissa, koska kun näkee sen, että oikeasti siellä pääsee pysähtymään niin kuin itselle tärkeiden asioiden äärelle ohjatusti. Ja semmoista, mitä arjessa niin kuin ei tule tehtyä, niin sitten, että jotenkin rauhallisessa tilanteessa pääsee siihen, niin oi, se tuntuisi kyllä niin hyvältä.
Joo, ja jotenkin tuntuu, että tässä vuodessa on hirveän paljon myös saanut niin myös arvokasta sellaista kokemusta siitä, että miten niin kuin seuraavilla kertoilla lähtee vetämään niitä niin kuin eri tavalla ja mitä muutoksia haluaa tehdä. Ja heitän nyt tässä tämän mun unelman, että haluan tehdä tätä lisää. Haluan, niin kuin mä unelmoin siitä, että voisi niin kuin isommin ja enemmän ja useammin päästä työskentelemään perheiden kanssa näin, niin nyt Säteestä rohkaistuneena sanon tämän nyt ääneen.
Niin, eli jos jollain on joku tapahtuma tulossa tai vaikka on järjestämässä jotkut synttärit, siis eikö sä ollut jossain baby show tai jossain, eikö sä ollut?
Joo, on ollut myös siis yksityisillä sitten, niin kuin niin. Ihmisillä on tilannut johonkin naisten piiriin tai
niin. Että niin kun muuhun. Kelat vaan raksuttamaan, että jos haluaa Petran ihanaa niin kuin energiaa ja tukea sinne omaan lähipiiriin tai yhteisöönsä, niin rohkeasti tai vaan jos, viestiä.
Jos on vaikka kaveri pariskuntia, sillä tavalla pieni porukka ja haluatte saada niin pariskunnille suunnatun työpajan oman porukan kesken, niin semmoinenkin on mahdollista. Voi laittaa tuonne tuolla Instagramin puolella viestiä. Tämä on muuten pakko mainita tämä, että siis nämä nettisivut. Se on mun kesän listalla, että josko mä saisin nyt vaan, mä oon siis kontaktoinut useampia tekijöitä, mutta sitten tuntuu, että arki aina tulee ja sitten jää asian vieminen loppuun kesken, niin tavoitteena on. Mut löytää sieltä Instagramista kuitenkin tällä hetkellä ja kannateltu @gmail.com on sähköposti, niin sieltä tavoittaa. Ja tänään tosiaan jutellaan tarpeista ja rajoista, ja niistä me ollaankin juteltu jo nyt keväällä, että jos et ole kuunnellut meidän aiempia jaksoja, niin sieltä löytyy jakso 76, saako äiti olla tarvitseva, keskustelua tarpeiden tunnistamisesta ja tunnistamisesta täydessä elämänvaiheessa, ja sitten jakso 77, rajoista vapautta, kysymysmerkki. Eli nämä kannattaa ehkä kuunnella sinne alle ensin. Ja tänään olisi sitten tarkoitus jutella siitä, että miten niistä omista tarpeista ja rajoista voisi kommunikoida siellä oman elämän ihmissuhteissa.
Tämä on hyvä tulla itselle semmoinen olo, että nämä olisi voinut itsekin kuunnella läpi tässä ennen. Että...
Kyllä vain. Että... Mä mietin samaa tänään, että en muista yhtään, mitä me puhuttiin näissä kahdessa jaksossa, mutta en myöskään ehtinyt kuunnella niitä. Mutta tota...
Että jos tulee samoja asioita, niin armollisuutta, koska tässä on pientä väliä.
Kyllä, mutta me luotetaan siihen, että yleensä me äidit tupataan unohtaa kaikki, että saattaa kuulla samaa asiaa uudestaan ja olla silleen, että mielenkiintoista.
Eli me kysyttiin Instagramissa vähän kysymyksiä aiheeseen liittyen teiltä ja siis yli 220 teistä vastasi. Kiitos tosi paljon. Ja ensimmäisenä kysymyksenä oli, että onko helppo tunnistaa omat tarpeet? Vaihtoehtoina oli kyllä, ei ja välillä. Ja 44% oli sitä mieltä, että välillä. Eli melkein puolet oli sitä mieltä, että välillä. Ja sitten noin 423% kyllä ja noin kolmasosa ei. Eli aika niin kuin isot ryhmät jokaisessa näissä.
Joo, kyllä. Aika, nyt kun mä katson näitä prosentteja tässä, niin tunnistaminen on helppoa kuitenkin pienimmälle osalle. Et 23% sanoo kyllä, 33% ei.
Eli selkeästi semmoinen aihe, että tämä ei ole meille itsestäänselvää, tämä ei ole meidän kulttuurissa itsestäänselvää. Niin kuin nyt suomalaiset ollaan ahkeria, tehdään asioita hyvin ja vaan niin kuin pusketaan eteenpäin, on sitä sisua, mitä on tarvittu historiassa, jotta me ollaan rakennettu tämä maa. Mutta nykyisessä yhteiskunnassa on niin paljon vaatimuksia, niin jos me ei kuunnella niitä omia tarpeita, niin se voi olla aika haastavaa.
Sitten me kysyttiin teiltä sitten myös, että miltä tuntuu kertoa omista tarpeista ja toiveista. Ja mä voisin vaikka aloittaa lukemalla vähän teidän vastauksia. Tuntuu kuin vaatisin liikaa. Siltä, että olen vaivaksi. Tosi vaikealta. Ja tämä vaikeus ja sana vaikea toistu monissa vastauksissa. Opettelen sitä helpompaa koko ajan. Olen yrittänyt opetella, usein se pelottaa. Vaikealta harjoittelen sitä paljon. Aina riidan kautta. Ei se ole totta, mutta se oli päällimmäinen tunne, mikä tästä tuli nyt hyvällä hetkellä. Kiusalliselta. En halua vaivata ketään. Usein päädynkin vähättelemään tarpeitani. Vaikka olisinkin henkisesti ja fyysisesti aivan loppu ja tuki olisi todella tarpeen. Omista tarpeista kertominen voi tuntua valittamiselta, tärkeältä, vaikealta, koska tuntuu, ettei tarpeillani ole väliä. Läheisille jo ihan hyvältä, puolitutuille vaikeammalta. Ajatukseni on, miksi kerron, miksen itse huolehdi tästäkin? Puolisolle helpolta, muille vaikeammalta, koska koskee heitä nämä rajaukset. Omat tarpeet on helppo sivuuttaa, eli kertominen vaatii hieman ponnisteluja. Yleensä vähän turhauttavalta, kun useinkaan vastapuoli, suluissa, tavallisesti mies, ei kuuntele oikeasti. Helpottunut harjoituksen kautta, mutta edelleen jännittää, pelkään torjutuksi tulemista. Koko ajan helpottaa, mutta jotenkin se tulee vieläkin välillä kiukustumisen kautta. Välillä se tuntuu jotenkin itsekkäältä, vaikka ei pitäisi. Hyvin vaikealta, tuntuu, ettei minulla ole oikeutta tarvita mitään. Harvemmin kerron syvistä tarpeista, siksi arkitarpeet tulee esiin enemmän vaatimusten kautta. Lasten myötä on pitänyt opetella, koska oma jaksaminen on välillä kortilla. Harjoitusta vaatii tämäkin. Syylliseltä ja itsekkäältä. Joskus tulee ihan itku, jos kuulija on superempaattinen ja tulee oikeasti kuulluksi. Itsekkäältä. Itsekkäältä ja röyhkeältä. Hävettää, että olisi mitään tarpeita. Tuntuu kuin se olisi epäreilua muita kohtaan vaatia jotain itselleen. 13 vuoden aikana on hiljalleen ollut pakko opetella. Nyt jo aika helppoa. Riippuu kenelle. Ystävälle helpolta, mutta yllättävän vaikealta puolisolle. Kuuleeko hän oikeasti asian? Ei niin luontevaa. Jotenkin muiden tarpeet mennyt omien edelle. Tosin omaa aikaa tarviin ja myös saan. Suht helpolta. Muuten en selviäisi arjesta. Välillä vaikeaa. Omat tarpeet tuntuu rasitteelta. Välillä puhuminen on helpompaa. Pahalta. Aina huono omatunto, kun pyytää itselleen apua, omaa aikaa tai muuta sellaista. Joskus hankalalta, kun tulee huono omatunto siitä, jos aiheuttaakin muille epämukavuutta. Se tuntuu oman itsen kunnioittamiselta, vaikka ei olekaan helppoa. Syylliseltä. Olen useamman lapsen äiti ja omat tarpeet tuntuu olevan toissijaisia. Vaikealta. Tuntuu, että korostan omia tarpeitani muiden edelle, vaikka vain kertoisin omistani. Valitan, lainausmerkeissä, turhasta. Monella muulla menee paljon huonommin. Vaikealta. Joskus jopa hävettää tai tulee syyllinen olo, kun on tarvitseva. Vaikealta ja joskus siltä, että on vaivaksi. Todella vaikealta. Oma vointi täytyy lähes aina mennä sinne niin sanotusti päätyyn asti ennen kuin asiasta kerron. Se on pakollista oman hyvinvoinnin kannalta, mutta vaikeaa, kun olen kiltti. Nyt helpommalta, kun on äiti ja rajoja on ollut pakko asettaa oman jaksamisen vuoksi. Välillä jopa väärältä. Sisäinen uskomus on vahva, että on kaikkia muita varten ensin. Ja täällä jatkuu teidän vastaukset. Näitä on tosi paljon ja monissa toistuu vaikealta, vaikealta, syylliseltä, ristiriitaiselta. Oikealta oli joku myös kirjoittanut. Näitä kun mä tässä luen ääneen, niin tuntuu, että täältä nousee jotenkin sellainen teema, että valtaosalle vaikeaa ja osalle myös voimauttavaa, kun on sitä niin kuin harjoituksen kautta päässyt treenailemaan. Miltä säde susta tuntui kuunnella niin kuin äitinä ja naisena muiden äitien vastauksia tähän kysymykseen? Miltä tuntuu kertoa omista tarpeista ja toiveista?
Mulle tuli semmoinen olo, että me kuullaan sellaista, mikä on niin todellista, mutta mistä ei puhuta. Että näitä koetaan päivittäin, viikoittain siellä arjessa, mutta ne sivuutetaan ja ne tulee esille siellä kiukkuna, riitoina, oireiluna ja monella eri tavalla. Mä poimin sieltä vähän niin kuin kolme erityistä asiaa. Ensimmäisenä toki se niin kuin tavallaan ne syyllisyyden tunteet, huono omatunto, vaiva. Se tunne, että mun ei kuuluisi tuntea näin, että on jotenkin vääränlainen tunne. Mä aikaisemmin viittasin siihen, että liittyykö se, vai onko se sitä suomalaista kulttuuria. Itse toisaalta osa on varmaan niin kuin sieltä lapsuudesta meillä, koska ihan realiteetteina niin ei vanhemmat pysty kaikkiin meidän tarpeisiin vastaamaan, joten on tullut sitä viestiä, että nyt ei ole hyvä hetki tai nyt ei voi tai niin kuin selviydy tai näin. Niin, en tiedä mistä kaikkialta se tulee, mutta et osa ehkä sieltä. Sitten toisena, mikä nousi, tai toinen asia, mikä nousi sieltä, oli se, että realiteettien kautta ihmiset on tajunnut, että on tärkeä asia. Että kun huomaa, että hei, että mä en jaksa, tai että mä menen sinne äärirajoille, jos mä en kommunikoi niistä, niin sitten on huomannut, että se on niin kuin tarpeellista, fiksua. Ja se voi meitä kaikkia rohkaista siihen, että miettii, että kuinka usein me joudutaan sinne äärirajoille Ja sitten toisaalta, että voitaisiko me puhua niistä aikaisemmin. Ja sitten kolmantena mä poimin sen, niin kun, no se on vähän samaa tuon edellisen kanssa, mutta se oppiminen. Että kyllä siellä useimmat oli sanonut, että vuosien kautta sitä on oppinut. Ja jotenkin niistä tuli semmoinen toiveikas olo, että kyllä sitä monet oppii. Että vaikka tässä tilanteessa ei osaisi vielä, niin sitä voi oppia. Ja siinä voi kehittyä. Ja siinäkin tuli semmoinen jotenkin lämmin olo tavallaan pitkistä parisuhteista, että siellä sille oppimiselle on tilaa ja mahdollisuutta.
Mm. Ja mä mietin myös sitä, niitä erilaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa taustalla. Pohdin niin kun just tuota kulttuuriasiaa, mikä on varmasti yksi. Ja ei vaan suomalainen kulttuuri, vaan yleisesti meidän nais- ja äiti-ihanteet. Ja niin kuin ollaan tehty jakso äitimyytistä, joka kannattaa kuunnella, jos et ole kuunnellut. Mutta sellainen ideaali, jota meidän yhteiskunta ja ympäröivä kulttuuri tavallaan toistaa vuosikymmenestä toiseen. Toki sitä nyt aktiivisesti on niin kuin murrettu vuosikymmenten ajan myöskin, mutta kuitenkin se ajatus, että ihanteellinen äiti ja ihanteellinen nainen pistää muut itsensä edelle ja on niin kuin antelias ja jollain tavalla sellainen valheellinenkin ajatus, että se, että pidän huolta itsestäni ja niistä omista tarpeista, niin se olisi anteliaisuuden ja rakastamisen vastakohta, että se on jotenkin itsekästä ja itsekeskeistä, mikä ei tietysti pidä paikkansa. Ja sitten just toi, mitä sanoit, että miten meidän oma elämän historia, lapsuuden perhe vaikuttaa siihen, miten toisaalta miten meidän tarpeisiin on vastattu, mutta myös se, millaista mallia me ollaan saatu siitä, miten ihminen on itsensä kanssa ja vastaa omiin tarpeisiin ja niin poispäin, tai miten suhteessa vastataan niin kuin toistensa tarpeisiin. Et kyllä kaikki sellainen on sellaista hiljaista esimerkkiä, mitä me imetään, että onko esimerkiksi oma äiti ollut sellainen, joka huolehtii omista tarpeista ja sallii itsensä levon vai itselleen lepoa, vai onko saanut sen esimerkin, että niin kuin hyvä äiti vaikka uhrautuu. Ja sitten mä mietin myös mitä sanoit jotenkin siitä, että on niin kuin asia, jota voi opetella, niin vaikka se tavallaan, siis me nyt puhun omasta puolestani, mutta voin hyvin samaistua ja koen myöskin sitä, että niistä omista tarpeista on ollut vaikea kertoa, joissain tilanteissa on edelleen vaikea kertoa, niin se, että se koetaan vaikeaksi, pitää sisällään kuitenkin tavallaan mun sit jotenkin toivoa, koska se tarkoittaa, että ihminen on itse tunnistanut sen, että tässä on jotain tärkeää, tai mä oon tunnistanut sen, että mulla on näitä tarpeita ja toiveita. Ja että siinä on jo tapahtunut tai olemassa jotain tosi oleellista, vaikka kokisi sen kommunikoinnin vaikeaksi. Niin se, että mä tunnistan, että näitä on olemassa minussa, näitä tarpeita. Tai että se tuntuu vielä vaikealta, mutta mä yritän. Että on aktiivisesti tehnyt jotain, jossa sen kokee vaikeaksi. Niin sillä tavalla jotenkin aika mahtavaa myöskin.
Mulla meni siis melkein kylmät väreet, kun sä sanoit ton, kun jotenkin olisin, että ahaa, miten hyvin sanottu tai niin kuin niin ilmastu, että oikeasti, että se ei ole vaan niin kuin huono juttu, vaan että se on jo askel jotain kohti. Kiitos Petra.
Voi että, no kiitos teille, jotka sanoitte sen, kun tuossa kun näki sen sanan toistuvan, niin jotenkin tuli semmoinen, että vau, tän on pakko tarkoittaa sitä, että meistä aika moni harjoittelee tätä asiaa tällä hetkellä, kun se jotenkin, ja varsinkin se, että se vaikeussana toistui siellä, niin ja sitten toisaalta se, että siellä muutamissakin vastauksissa nousi esiin sitten se viha, kiukku, joka on myöskin sellainen tunne, joka niin kuin kulttuurillisesti ei ole niin ehkä hyväksyttyä, että nainen on vihainen, se on jotain, mitä me pidetään ehkä niin kuin huonona, että kokee vihan tunteita tai on kiukkuinen. Ja toki siis tullaan tässäkin jaksossa puhumaan siitä, että miten niin kuin, tavallaan mahdollista on ja harjoituksen kautta, että ei tarvitsisi mennä, miten tämä joku vastaaja sanoi, että sieltä aina sen niin kuin ääripään kautta sitten tavallaan tulla se oman tarpeen ilmaisu, mutta että jotenkin viha on tosi sallittu tunne ja viha on tosi tärkeä viesti sulle, että se puolustaa niitä sun rajoja, joista kohta puhutaan. Että se viha on myös niin kuin hirveän voimavarainen tunne ja se niin kuin saa aikaan muutosta ja se on niin kuin hirveän tärkeää, että me niin kuin sallitaan itsellemme se vihan tunne myös ja sitten kuunnellaan sitä. Että sillä tavalla niin kuin hienoa, että te, jotka myös kerroitte siitä vihasta, että valitsitte kertoa siitä, koska se on tavallaan sellainen vähän tabuaihe edelleen, että äiti-ihminen voi tulla voimavarojensa loppuun ja räyhätä ja vaatia ja olla jollain tavalla hankala. Että se on semmoinen niin kuin mielikuva, mikä voi olla niin kuin hankalakin liittää itseensä.
Mulle yksi semmoinen asia, minkä on tunnistanut uutena tarpeena joku aika sitten selkeämmin, niin on ollut lapsille niiden omien rajojen ja tarpeiden sanottaminen, mikä jotenkin tuntuu vielä astetta haastavammalta kuin se niin kuin puolisolle sanottaminen. Ja siinä kans tunnistaa just ne realiteetit ja sen, että nyt mä alan lähestyä sitä pistettä, että niin kun se mun kapasiteetti on ylitetty, niin sitten, niin kun, että mitä mä tarvitsen tässä hetkessä, tai mitkä on ne rajat, mitkä mun täytyy vetää, jotta mä en niin kun ylivenytä itseäni. Ja sekin niin kun, jollain tavalla ajattelee, että spontaanisesti, että pitäisi pystyä niin kun ne tilanteet jo etukäteen ohjaamaan niin, että ei mentäisi sinne asti. Että mun ei tarvisi niin kun ilmaista, että nyt mä oon joustanut niin monta kertaa, että mun se joustokapasiteetti alkaa olla lopussa. Mutta sitten ainakin itse on todennut sen, että välillä mun on niin kun pakko tehdä sitä, koska mä alan jo tuntemaan kehossani sen, että niin kun se kuppi alkaa täyttyä.
Kyllä, ja toi on tosi hyvä, että sä nostit ton kehon esiin. Voidaan siitä vielä kohta puhua lisää, mutta jotenkin se, että meidän keho kertoo meille myös paljon, jos me kyetään pysähtyä sen äärelle. Ja niin kuin sä sanoit, että se voi tulla vähän varkainkin, se omien tarpeiden niin kun, täyttymättömyys ja mitä siitä seuraa. Niin siihen ei välttämättä herää ennen kuin on ihan siellä niin kun äärirajalla ja nyt niin kun en kestä enää yhtään enempää.
Ja sitten mä mietin myös sitä, että liittyykö se osittain siihen, että lapset alkaa olla siinä iässä, että jotenkin ajattelee, että he ymmärtää sen. Että meillä on molemmilla nyt niin kuin 8 vuotta täyttävät lapset tänä vuonna. Ja sitten muutama vuotta nuorempia sitten muut lapset. Tai et mä mietin, että minkä takia se on tullut nyt vahvemmin. Että onko elämäntilanne kuormittavampi vai onko se, että jotenkin ajattelee, että lapset on semmoisessa vaiheessa, että he kestää sen. Mä en tiedä.
Niin, mä tunnistan kyllä niin kuin saman, että varmasti niin kuin enemmän ja herkemmin kuin ennen ilmaisee myös lapsille niitä niin kuin omia tarpeita. Ja sitten on niin kuin mielenkiintoista pohtia, että, miten se kyky ja muu niin kuin tai mahdollisuus siihen muuttuu ja näin lasten kasvun myötä, mutta myös, että miten paljon siihen myös liittyy kasvu omassa vanhemmuudessa ja siinä, että ei esimerkiksi koe enää tarpeelliseksi jotenkin olla vailla tarpeita ja olla vain muita varten, että et niin kun, että se oma vanhemmuusidentiteetti on ehkä myös vuosien aikana mennyt, niin kuin, miten, en mä halua käyttää sanaa, mennyt eteenpäin, mutta jotenkin, että on enemmän yhteydessä omaan itsensä myös niin kuin vanhempana ja ei niin tarvitse suorittaa jotain tiettyä ihannetta tai roolia tai muuta sellaista, että siihen omaan vanhemmuuteen mahtuu koko ajan myös enemmän sitä inhimillisyyttä ja säröjä ja niin kuin tarvitsevuutta niin kuin itsekin, että varmaan monenlaisia prosesseja taustalla.
Sitten mä mietin kanssa vähän sitä, että jotenkin musta tuntuu, että lapset jollain tavalla myös on ymmärtänyt sen ehkä paremmin kuin mä olisin ajatellut. Tai että et se ei ole heille niin iso juttu kuin mitä mä ehkä olisin ajatellut.
Mm. Joo, ja lapset kuitenkin ne näkee myös ne seuraukset, että kun äiti ei pidä omista tarpeistaan huolta, niin kyllä mä ainakin itse voin hyvin myöntää, että kyllä se niin kuin näkyy siellä. Ja tässä mä jotenkin, että jos niin kuin palaa näihin vastauksiin, joissa niin kuin tulee esiin se miellyttämisen tarve, ja nyt mutulla heitän, en toki tiedä, mutta mä veikkaisin, että meissä, jotka on nyt tässä nyt kuuntelijat ja minä itseä näin, että miellyttäminen on sellainen teema, jota on joutunut ehkä elämänsä aikana työstämään. Pohjautuen nyt siihen, millaista vuorovaikutusta teidän kanssa on ollut vuosien aikana, mitä asioita olette jakanut, niin tiedän, että se niin kuin tarve miellyttää on asia, jota joutuu työstämään suhteessa niin kuin itseensä, mutta sitten vanhemmuudessakin ja perhe-elämässä. Ja siinä on tavallaan semmoinen tietty ristiriita siinä miellyttämisessä, että me tavallaan ajatellaan, että mä teen tässä muille palveluksen, että tässähän mä oon tosi niin kuin antelias ja ajattelen muiden parasta ennen itseäni ja mä sivutan itseni ja muut menee edellä ja tää on niin kuin muille hyväksi. Että teitä varten, heitä varten mä teen näin. Ja sitten kuitenkin se, että me otettaisiin vastuu meidän omista tarpeista ja niin kuin siitä, että ne tulee täytetyksi. Ei tietenkään välttämättä aina heti tai juuri silloin, kun se tarve on päällä. Eikä niin, että me voitaisiin itse täyttää kaikkia tarpeitamme. Että ihmisellä on paljon tarpeita, joissa me tarvitaan yhteyttä muihin ihmisiin ja yhteisöön ja parisuhteen ja muu. Mutta että kuitenkin, että me tietyllä tavalla otetaan vastuu niistä tarpeista, niin se voikin olla se, mikä vapauttaa muita siinä ympärillä. Ja vanhemmuudessa myös, että jossain kohtaa se kamelin selkä katkeaa ja on ihan luonnollinen inhimillinen reaktio, että silloin voi esimerkiksi räiskyä ja se purkautuu tavalla, joka ei ole niin kuin muillekaan välttämättä miellyttävää. Ja sitten voi pysähtyä miettimään, että onko se todella niin kuin muiden ihmisten hyväksi, että mä niin kuin sysään itseni sivuun. Ja vanhemmuudessa toki ehkä se kynnys myös, että se purkautuu niin kuin tavoilla, joka niin kuin ei ehkä itsestäkään tunnu hyvältä, niin se kynnys, että se purkautuu, jos on parisuhteessa, niin puolison on usein matalampi kuin sitten lapsiin. Että lasten kanssa ehkä pinnistelee sitä vielä pidempään, mutta jotenkin tämä on ollut mulle itselle sellainen vuosia sitten, joskus kuulin sen sanonan, ehkä se on täälläkin kuultu joskus, että tee vain se, mitä sä voit niinku hyvällä mielellä tehdä, niin että kaikilla muilla sun ympärillä on vielä mukavaa. Ja sitten siinä kohtaa, kun venyy ja alkaa tulla sitä marttyyripuhetta, että kun minä vain yksin täällä teen ja kaikki muut ympärillä varmasti aistii sen, että nyt sä et ehkä niin hyvillä mielin enää tee näitä asioita, niin siinä on ehkä sellainen myöskin kohta miettiä, että hetkinen, että ketä tämä palvelee.
Niinpä. Joo, eka tuli semmoinen olo, että onko tämä ihan paljon vaadittu, mutta sitten kyllä se, että tavallaan tee se, niin kun, että muilla on hyvä olla ympärillä. Että et jos se alkaa heijastumaan muihin toistuvasti, niin, niin on se semmoinen hyvä pysähtymisen paikka. Ja että kyllä ne muutkin sen huomaa varmasti, että jos niin kun, niin tekee sillä tavalla, että tota, vaan kuormittuu ja kuormittuu ja kuormittuu, mutta sitten itse on kuitenkin ehkä siinä, tai siis itse on siinä avainasemassa tunnistamaan, että mitkä on ne tarpeet, mitkä ei tule täytetyiksi. Että toki muut voi ehkä arvailla, mutta tota, tavallaan se voi olla palveluskin niille muille, että kertoo, että mistä se kenkä kaikista eniten puristaa.
Mm. Ja on tavallaan aikuinen itselleen, että on aikuinen omalle sisäiselle lapselleen, että tota, siis me, että tavallaan tässä on niin kuin, voi kuulostaa ristiriitaiseltakin, että me saadaan ja ihmiselle on hyväksi olla niin kuin tarvitseva ja riippuvainen muista, mutta samaan aikaan, että muiden ihmisten tehtävä ei ole arvata, mitkä ne sun tarpeet on ja arvata, miten niitä tulisi täyttää, vaan että jollain tavalla pystyy niin kuin tutustumaan itsensä ja huomata niitä ja niin kuin yritystä ja erehdystä ja monet asiat vaikuttaa niin kuin näihin ja tavoite ei ole se, että ei ikinä mene hermoja, jotenkin on alati niin kuin tarpeet tyydyttänyt äiti, joka on vain seesteinen, että se nyt tuskin on mahdollista, mutta
joo, tuosta tulee mulle kanssa ajatus siitä, että tämä ei ole niin kuin mustavalkoista, että joko tunnistat tarpeet tai et tunnista tarpeita, vaan että me opitaan tunnistamaan niitä lisää ja koskaan ei tule semmoista tilanne, että bling, nyt mä oon niin kuin päässyt maaliin, vaan että me liikutaan sillä jatkumolla myös niin kuin elämäntilanteista riippuen, että välillä on semmoinen jakso, että ehkä vähän tietoisesti pitää laittaa niitä tarpeita sivuun joksikin aikaa, niin kuin kun vauva syntyy, niin se nyt on ihan luonnollista. Mutta sitten se, että se ei niin kuin ole jatkuvaa vuodesta toiseen ja niin että se tuntuu oikealta. Se oli jotenkin hyvin sanottu yhdeltä kuulijalta, että tota, et jotenkin itseä kuunnellen, että kyllä tässä äitiyden matkalla, kun niitä ajatuksia, mahdollisuuksia, teorioita ja kaikkia juttuja on tosi paljon, niin kyllä se jollain tavalla tuntuu vahvistuvan, että se mun sisäinen ääni kuitenkin tietää aika paljon. Niin, joo, kyllä sitä, sen kuunteleminen on viisautta.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua, toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P., mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu Wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin Wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Ja mulle tulee tosta myös se ajatus, että kun tunnistaa niitä ja tunnistaa sen, että hei, et nyt nämä ei täyty, niin sitten voi pitemmällä aikavälillä miettiä, että miten sitä meidän elämää voi muuttaa tai mitkä on niitä kuormittavia tekijöitä, joihin ehkä voi vaikuttaa. Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta on jotain asioita, mihin voi vaikuttaa, niin sitä voi myös miettiä, kun tunnistaa sitä, että hei, että tämä elämäntilanne on semmoinen, mikä ei mahdollista niitä. Ja toi oli mun mielestä tosi hyvin sanottu myös, että kun tunnistaa sen, että okei, että nämä ei tule täytetyiksi, niin saa sitä ymmärrystä myös siihen tähän hetkeen. Ja se voi vaikuttaa siihen, että miten näkee sen koko tilanteen. Ja mä en tiedä, onko sulla, Petra, joku maaginen taikaloitsu taikaresepti tähän.
Ainahan mulla jotenkin niitä on.
Mutta musta jollain tavalla tuntuu, että vaikka näitä voi miettiä ja niin kuin tiedostaa ja kommunikoida, niin mulla on kuitenkin tavallaan mysteeri se tasapaino siinä, että kuinka paljon antaa itsestään, koska kyllähän äitiys on antamista, ja kuinka paljon niin kuin katsoo niitä tarpeita ja että missä se, niin kuin, se optimaalinen kohta menee. Ja jotenkin mä ajattelen, että semmoista ei ole, vaan että me liikutaan semmoisessa tilassa, mikä ei ole aivan selkeä, mutta että voidaan vaikuttaa siihen, että, niin kuin, että mihin kohtaan se tila sijoittuu, mutta että koska niin kuin, kyllä mä ainakin koen äitiyden semmoisena, mä en tiedä, kutsumuksena tai niin, kuin niin tärkeänä asiana, että totta kai sitä asettaa niitä muiden tarpeita edelleen. Ja uskon, että jokainen kokee näin. Mutta sitten, että missä menee se semmoinen, että kuinka paljon se niin kuin niiden muiden tarpeiden asettaminen omien edelle on niin kuin sitä, mitä haluaa ja kuinka paljon sitten taas tarvitsee sitä, että niin ei tee.
Joo, mä saan tosi hyvin kiinni tuosta ja se, että milloin on kyse siitä, että tässä tilanteessa, siis ylipäänsä eihän me niinku aktiivisesti useinkaan mietitä näitä arjessa näin, että tässä tilanteessa minä nyt laitan tämän lapsen itseni edelle, eihän me niinku, eihän ne ole tällaisia valintoja, vaan me eletään sitä meidän vanhemmuutta ja ollaan suhteessa lastemme kanssa, mutta ehkä se, että en tiedä, siis vanhemmuus ylipäänsä on lasten laittamista meidän itsemme edelle. Siinä on niin kuin, se on ihan erilainen kuin kahden aikuisen välinen ihmissuhde. Lapset on riippuvaisia meistä ynnä muuta sellaista, mutta eli tavallaan se on niin kuin sisäänrakennettu vanhemmuuteen, että me niin kuin laitetaan lasta, että me pidetään lapsen edusta huolta, lapsen hyvinvoinnista huolta, ja se vaatii tietynlaisia asioita ja näin. Mutta että siinä rinnalla, että jos me lyödään laimin itsemme, ja ainakin itse mä tunnistan sen siinä kohtaa, kun tulee erilaisia vaikka vihan tunteen eri sävyjä, ärtymystä, että on niinku tosi semmoinen hermostunut olo ja on niinku kireet, että siinä mä tunnistan, että tavallaan tilanteessa, jossa yleensä vaikka niin ei herää sellaisia tunteita. Ja sitten tulee joku ajanjakso, missä niitä, että jotenkin tavalliset tilanteet, lasten tunteet aiheuttaa jotenkin suhteettoman suuria reaktioita minussa itsessä, niin silloin se voi olla, että siellä taustalla on sitä, että on niin kuin pidempiaikaisesti jatkuvasti lyönyt jotakin tärkeää tarvetta laimin, tai että ei ole vain lyönyt laimin, vaan että jollain tavalla vaikka elämäntilanne ei mahdollista esimerkiksi unta tai muuta tällaisia ihan perustekijöitä.
Niinpä, ja silloin se on tosi tärkeä viesti, että sekä se, mitä Petra sä sanoit, että voi ymmärtää sitä, että miksi näin on, ja sitten voi pysähtyä niiden tarpeiden äärelle, että hei, että pystynkö mä vaikuttaa vaikka siihen uneen. Se on ainakin itsellä semmoinen kestoaihe, koska päivät on töitä, illat on lasten kanssa ja sitten kun lapset menee nukkumaan, niin sitten se on aina, että mitä sillä ajalla sitten tekee. Niin kyllä välillä sitten vaan tulee semmoinen, että no, pystynkö mä vaikuttaa tähän? Ja sitten välillä on, että ei. Ja sitten se menee niin kuin päivä toisensa jälkeen, että ei. Ja kyllä sen huomaa, mutta sitten, että kyllä sitä sitten pyrkii, että niin kuin se nousee prioriteeteissa aina korkeammalle. Ja sitten kun ei ole enää korkeampaa prioriteettia, niin sitten se tulee. Mm. Ja kyllä sen tärkeyden on tiedostanut, että miten tärkeää se on. Ja aina sille ei ole mahdollisuutta, mutta sitten, että jotenkin kyllä sen tärkeyden tiedostaa.
Me ollaan nyt juteltu niistä meidän sisäisistä tarpeista ja niihin liittyvistä toiveista. Ja me juteltiin niistä nyt ensin sen takia, että rajat liittyy oleellisesti siihen, että me ylipäänsä tunnistetaan meidän omaa sisäistä maailmaa ja mitä siellä tapahtuu, mitä me ajatellaan ja tunnetaan. Ja mä muistelisin, Säde, että silloin kun me tehtiin näitä aiempia jaksoja liittyen rajoihin, niin molemmat meistä kertoi, että jollain tavalla se sana raja, niin se jollain tavalla tuntuu semmoiselta pakkopaita, tämä on jotenkin hankala asia tai epämiellyttävää. Mutta sitten me keskusteltiin siitä, miten oikeastaan niinku ihan meidän ihmisen kehossa, meidän iho toimii rajana maailmalle. Se suojaa meitä, se tuo turvaa. Ja toisaalta, kun me tiedetään rajat, jotka tukee meidän hyvinvointia ja ihmissuhteita, niin se myös luo sellaista vapautta. Ja rajojen suhteen mä mietin niin kuin sitä kysymysparia, että mikä on mulle hyväksi ja entä mikä on muille hyväksi. Ja tunnistetaanko me aina nämä asiat. Ja sitten toisaalta se, että mille asioille mä voin sanoa kyllä niin, että se on niin kuin hyvä asia mulle ja sitten se on myös niin kuin oikein ja hyväksi muillekin. Ja tässä niin kuin raja-asiassa, niin jollain tavalla, kun me kasvataan lapsesta aikuiseksi, niin tarkoitus olisi, meillä on hyväksi, että meillä kehittyy se taito, että me osataan itse asettaa itsellemme rajoja, kun ei ole enää vanhempaa asettamassa meille rajoja. Ja me otetaan niistä meidän omista rajoista vastuu. Mutta kuten ollaan tässä todettu, niin tähän vaikuttaa monenlaiset eri tekijät ja se on paljon helpommin ehkä sanottu kuin tehty. Ja Säde, sä voisitkin kertoa, että mitäs meidän kuulijat on kokenut rajojen asettamisen?
Eli meidän kuulijoille rajojen asettaminen aikuisten välisissä suhteissa oli helppoa vaan 4%. Se oli vaikeaa 29%. Ja 67% sanoi, että riippuu täysin, kenelle niitä rajoja asettaa. Eli selkeästi suurin osa koki, että se riippuu tilanteesta. Ja mä oon kyllä samaa mieltä, että se riippuu tilanteista. En toki ole eri mieltä näiden kanssa, jotka vastasivat eri tavalla, koska me myös jotenkin hahmotetaan näitä asioita eri tavoilla, että mikä on rajojen asettamista. Ja mietin, että mä oon ehkä itse vähän enemmän semmoinen, että mä koitan sumplia asioita, kun vetää rajoja. Ja siinä on hyvät ja huonot puolensa. Mullekin kyllä riippuu siitä, että kuka on kyseessä, että miten helpolta tai vaikealta rajan asettaminen tuntuu. Mä ehkä itse olen helposti semmoinen kuin sumplia, että mä näen mahdollisuuden ja sitten mä vähän niin kuin koitan sumplia sen jollain tavalla. Ei ehkä aina optimaalista, mutta ehkä sitä on jollain tavalla niin kuin huomannut sen toimivan kohtalaisesti. Ja me tuossa vähän juteltiin Petran kanssa ja oli tavallaan aika hauskakin huomata, että Petra sanoi, että töissä on helpompi vetää rajoja. Ja sitten mä taas mietin, että mä oon ehkä semmoinen, että työkuviossa mä näen semmoisen, että tässä mä voisin vetää rajan, mutta sitten, että mä vähän niin kuin työnnän sitä kauemmaksi, koska mä näen sen mahdollisuuden. Kyllä mä aina koitan kriittisesti miettiä sitä balanssia niin kuin perhe ja työ, mutta sitten, ja kyllä mä joskus vedän rajoja, mutta kyllä mä usein sitten tartun niihin mahdollisuuksiin. Ja yhtenä esimerkkinä mä oon niin kuin nyt jälkikäteen miettinyt sitä, että silloin kun me asuttiin Suomessa, mä tein tutkimustyötä, niin mä sitten tein myös keikkapäivystyksiä. Ja saatettiin edellisenä iltana soittaa, että hei, että huomenna tarvittaisiin tuolla 3 tunnin junamatkan päässä, voitko lähteä 5 aamulla. Ja sitten on vähän niin kuin sellainen, että no, että tässä voisi vetää raja, että no. Mutta sitten kuitenkin ne oli tavallaan hyviä mahdollisuuksia kompensoida sitä ei niin hyvää tutkijan palkkaa. Ja sitten kyllä mä sillä työllä kerrytin meille säästöjä, joilla me esimerkiksi voidaan ajatella, että no ensi vuonna me voidaan olla täällä, vaikka meillä ei ole niin hyvät tulot. Että niin kun se on mahdollistanut jotain, että mä oon tehnyt sitä tietyissä tilanteissa jonkun verrankin, mutta sitten kyllä mä oon aina niin kun miettinyt niitä kriittisesti, että miten mä valitsen tämän.
Ja silloin mä mietin, että silloin siinä ei ehkä ole ollut sellaista ehdotonta rajaa esimerkiksi, että siitä ei ole tavallaan tullut mitään selkeästi, että tästä tulisi vaikka tämän rajan ylittämisestä kielteisiä seurauksia niin kuin selvästi.
Toki puoliso joustaa ja sitten niin. on se joskus sillä, että jäänkö mä tänne vaikka vielä päiväksi lisää ja sitten niin kuin mä oon poissa kotoota. Mutta että hänkin on toisaalta nähnyt sen arvon ja, niin. ja me ollaan toimittu tiiminä niissä tilanteissa.
Joo. Ja mä koen, että mä oon ollut elämän aikana hyvin joustava ja niin kuin miellyttäjätyyppinen työntekijä. Ja vanhemmuusvapaiden jälkeen, kun mä palasin työelämään, niin mä jotenkin lähdin tosi erilaisella otteella työelämään. Ja oon kokenut paljonkin onnistumisia sellaisessa niin kuin rajanvedossa sekä siis ihan omassa päivätyössä, mutta ihan myös muutenkin ehkä sellaisiin niin kuin ammatillisiin tarjouksiin liittyen tai pyyntöihin liittyen, että jollain tavalla on löytänyt niin kuin sellaisen uudenlaisen äänen, että osaa kieltäytyä tai osaa sanoa, että tämä ei tuntunut hyvältä tai kertoo jotenkin niistä toiveista. Ja mä koen, että siinä ehkä auttaa tietyllä tavalla se, että niin kuin se rooli, missä mä olen, että ammatillisessa roolissa tietyssä ikään kuin boksissa kun on, niin on niin kuin harjoitellut sellaista niin kuin emotionaalista etäisyyttä. Kun sitten taas jos vertaa vaikka niin kuin omiin yksityiselämän läheisiin ihmissuhteisiin, siellä on niin kuin ihan erilainen se suhteen laatu ja se tunne-elämä, mitä siihen liittyy. Ja varmaan tähän paljon liittyy se tavallaan irtipäästäminen siitä miellyttämisen tarpeesta ja niin kuin mitä kaikkea siellä juurissa on. Ja mulla on ollut parikin sellaista ihan mielenkiintoista, että mua on pyydetty mukaan kerran esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaaksi ja sitten oli toinen sellainen työtarjous ja mä sain, tai niistä jäi itselle tosi hyvä mieli, miten osasi jotenkin sanoa, että kiittää siitä niin kuin mahdollisuudesta ja tarjouksesta ja tavallaan kun tunnisti, että onpa kiva, että pyydettiin tällaiseen. Ja sitten kuitenkin sanoi, että nyt mulla on tällä hetkellä tällainen elämäntilanne ja valitettavasti mä en niin kuin voi tällaiseen lähteä mukaan tai muuta näin. Ja niistä on jäänyt sellainen kokemus, että vastapuoli on antanut palautetta siitä, että onpa hienoa, että osaat niin kuin sanoa tähän ei. Tai niin kuin, että ne on jollain tavalla jäänyt mieleen ja rohkaissut sitten niin kuin jatkamaan samaa. samaan malliin, mutta et sitten mä koen sitten taas, että läheisissä ihmissuhteissa on jotenkin, siellä on ehkä haavoittuvaisempi. Ja sitten just kun mä tein tätä kässäriä tähän liittyen, niin mä mietin sitä, että miten niin kun elämä kasvattaa ja muuttaa ihmistä ja miten niin kun vanhemmuus muuttaa ihmissuhteita elämässä. Että suhde sun omiin vanhempiin muuttuu ja appivanhempiin ja sukuun ja sisaruksiin ja ystäviin. Että siinä on monenlaista muutosta ja siihen lisäksi ihmisen niin kun oma kasvu ja se, että niin kun, et miten mä asetun näihin mun elämän ihmissuhteisiin ja tähän mun niin kuin valitsemaan elämään, kun mä itse muutun ehkä toisenlaiseksi ja ehkä mä opin tunnistaa tarpeita. Mä asetan enemmän rajoja tai selkeämmin ja olen enemmän myös niin kuin itseni puolella. Niin miten mä asetun tähän ja miten muut reagoi siihen, koska jos sä oot ollut tietynlaisessa roolissa, tietynlaisessa suhteessa sun elämän aikana, ja sit sä rupeatkin toimimaan toisin, niin se voi herättää muissa tunteita ja ajatuksia ja kitkaakin, että mitäs nyt näin. Joo, nyt mä en tiedä, mihin tämä mun ajatus oli menemässä, mutta mut siitä itse asiassa päästään niin kun vielä tähän, kysyttiin teiltä, että onko vanhemmuus muuttanut suhdetta rajoihin? Ja 84% teistä sanoi, että on. Ja 14% sanoi, että ehkä. Ja vain 2% sanoi, että ei ole. Eli tämä niinku nyt kertoo sitä todellisuutta, miten vanhemmuus muuttaa meidän suhdetta itseemme ja muihin ihmisiin. Ja sitten niihin rajoihin, mitä meillä on.
Ja että kaikki on lähtenyt sille tarpeiden ja rajojen polulle kulkemaan joko realiteettien kautta tai tiedostaen, mutta että me kaikki ollaan lähdetty sille. Ja että halutaanko me ottaa niitä seuraavia askeleita, se on meidän ihan niin kuin omissa käsissä.
Kyllä. Ja muistaakseni niissä aiemmissa jaksoissa me vähän puhuttiin siitä, että niin kuin se vanhemmuus kutsuu niin kuin matkalle näissä asioissa. Ja kun ollaan lähdetty kulkea tätä vanhemmuuden polkua ja sitten se suhde niihin rajoihin muuttuu tai ehkä tuleekin esille se, että hei, että mä tarvitsen näitä rajoja tai näitä pitää nyt jotenkin alkaa asettaa, niin se ehkä myös liittyy siihen, mistä me mahdollisesti puhuttiin vähän aiemmin siitä, että ne rajat ei ehkä tuu esiin samalla tavalla tai tarve rajoille ennen kuin on lapsia. Ja sitten kun perheellistyy ja on työelämä ehkä ja perhe-elämä ja parisuhde ja monia muita asioita elämässä, niin tarve asettaa rajoja eri asioille ja eri ihmissuhteille elämässä niin tulee ehkä ajankohtaiseksi siinä kohtaa, kun elämä ei ole niin väljää kuin mitä se aiemmin oli. Me kysyttiin teiltä myös, että mitä tunteita herättää ajatus rajojen asettamisesta muille, jotta voit elää arvojesi ja tarpeittesi mukaisesti. Ja voisin lukea teille vähän näitä teidän vastauksia. Vaikealta. Mietin, mitä he ajattelevat. Se on pakollista oman hyvinvoinnin kannalta, mutta vaikeaa, kun olen kiltti. Nyt helpommalta, kun on äitiä, rajoja on ollut pakko asettaa oman jaksamisen vuoksi. Välillä jopa väärältä. Sisäinen uskomus on vahva, että on kaikkia muita varten ensin. Se tuntuu siltä, että olen hankala työntekijä tai itsekäs. Pelkään loukkaavani muita. Se on välttämättömyys. Se on välttämätöntä. Se on olennainen asia. Välillä tulee syyllinen olo, mutta sitten muistutan itselle, miksi teen niin. Se on äärimmäisen tarpeellista, mutta silti yllättävän vaikeaa. Koko ajan helpompaa, pitää olla rohkea ja vähän itsekäs, se on voimaannuttavaa. Nykyään aika helpolta, omat arvot itselle niin tärkeitä, mutta pahalta tuntuu tuottaa pettymys. Pakolliselta, mutta haastavalta, hetkittäin kun on sanottava ei myös hyville ja kivoille asioille. Pelottavalta, hyväksyvätkö läheiseni, jos muutan tapojani? Se herättää pelkoa, että minut ymmärretään väärin, että olen itsekäs, että en arvosta tarpeeksi kaikkea. Miellyttämiseen taipuvaisena on todella hankalaa, tuntuu itsekkäältä. Helpottavalta, vaikka edelleen välillä vaikeaa. Voimaannuttavalta, mutta samalla töykeältä ja hävettävältäkin. Pikkuhiljaa helpommalta, helposti herättää syyllisyyden tunnetta. Ristiriitaiselta ja vaikealta, kun on kyse läheisistä ihmisistä tai sukulaisista. Vaikealta, varsinkin lapsia kohtaan. Heidän tarpeensa ja toiveensa ovat aina ykkösiä. Vaikealta, mutta välttämättömältä oppimiskohteelta. Asiasta riippuen helpolta tai haastavalta. Vaikealta, sitä olen harjoitellut kohta 3 vuotta terapeutin avulla.
Mulle tulee näistä jopa semmoinen siis positiivisempi olo kuin niistä tunteista kertomisessa. Että täällä on selvästi semmoista niin kuin ratkaisukeskeisyyttä, mutta semmoista, että niin kuin nähdään se merkitys, että minkä takia näin tehdään. Äijällä on tunnistettu sitä. Ja varmasti näiden kuuleminen rohkaisee meitä kaikkia siinä, että muutkin kokee sen haastavaksi, mutta että oikeasti siellä on semmoinen arvo ja tarkoitus näiden sanottamisessa.
Joo, mä kuulin sitä samaa sellaista jonkunlaista ehkä vahvuuttakin ja sen oivaltamista, että tämä on vaan välttämätöntä, vaikka se tuntuu hankalalta ja ikävältä, niin monista vastauksista kuitenkin tuli sellainen oivallus siitä, että näin on vaan tehtävä tai että raja on asetettava. Ja mä luulen, että rajat tietyllä tavalla, niihin liittyy aika paljon pelkoja. Että raja voi tuntua niin kuin monella tavalla riskiltä, että kun asetan rajan itselleni, tai asetan rajan tässä ihmissuhteessa, niin miten se vaikuttaa muihin, miten muut reagoi siihen. Ja täällä niin kuin tavallaan tuli esiin just sitä, minkä moni tunnistaakin ehkä valheeksi tai sellaiseksi myytiksi, että, niin kuin, että rajoistaan kiinni pitävä ihminen on itsekäs ja itsekeskeinen. Jotenkin halusin haastaa sitä. Jotenkin sillä, että rajoistaan kiinni pitävä ihminen onkin, että on viisas ja vastuullinen. Että se ei ole sellaista varautuneisuutta muita ihmisiä kohtaan välttämättä, vaan pikemminkin vastuullisuutta. Että mä toimin näin ja asetan rajoja näin, koska se on välttämätöntä, jotta mä voin rakentaa hyvinvoivia ihmissuhteita, missä mä oon niin kuin rehellisesti itsekin läsnä ja jotenkin se on jollain tavalla ehkä välttämätöntä, jotta voi olla, jos nyt mietitään vaikka läheisiä ihmissuhteita, että suhde voi syventyä, niin se, että sä oot rehellisesti oma itsesi siinä. Ja se pelko, mikä joissain vastauksissa nousi esiin, on niin hirveän tyypillinen ja inhimillinen se pelko siitä, että tuottaa pettymyksen tai sen taustalla voi olla sitä, että pelkää tulee hylätyksi tai pelko siitä, että mä en enää miellytä muita tai ne näkee mut jotenkin ikävässä valossa. Ja tähän liittyy niin sekä niin kuin, miten me itse reagoidaan itseemme, kun asetan näitä rajoja, miten mä koen nyt itseni, kun mä en suostunutkaan tähän. Raja yksinkertaisimmillaan tavallaan on portti, että kyllä tai ei. Että se kertoo, että onko joku asia kyllä vai onko joku asia ei. Ja sitten myös nämä meidän oman reaktion lisäksi, niin miten muut reagoi tähän tai miten me kuvitellaan, että muut reagoi tai muut kokee meidät. Ja siinä ehkä on ihan hyvä niin kuin myös pysähtyä miettiä, että mikä on niin kuin todellisesti jonkun ihmisen reaktio ja mikä on ehkä sitä, miten mä itse tulkitsen sitä ihmistä tai jotenkin mielessäni rakennan jonkun tarinan. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin se, että kun puhutaan aikuisten välisistä suhteista, niin se, että missä menee se raja, että sä et voi toisen ihmisen tunteita kannatella ja kantaa ja jotenkin toimia siten, että sä yrität vältellä, että joku ihminen ei kokisi pettymyksiä tai ei kokisi jotain epämiellyttävää. Ja nämä on niin kuin, ei, voi olla hirveän haastavia ja ei mitenkään niin kuin helppoja teemoja ja jokainen ihmissuhde on sitten omanlaisensa, mutta kyllä mä uskon, että ihan tietoiseksi tuleminen näistä ja niiden pohdiskelu voi vuosien varrella tuottaa sitten hedelmää ja muutosta.
Ja sitten tulee myös mieleen, että on myös tilanteita, joissa sitä ei vaan ymmärretä. On ihmisiä, jotka ei sitä ymmärrä. Ja joskus täytyy vaan hyväksyä, että tämä on semmoinen asia, mikä tulee olemaan vaikea. Ehkä vuosia. Mutta se, että mä niin kuin myös tiedostan sen, että mä oon yrittänyt. Mä oon tehnyt sen, mitä mä voin. Ja jos se ei tuota tulosta, niin ehkä sitten, niin kun, että sit validioit ne tunteet, ne mun pettymykset, ne on niin kun ihan ymmärrettäviä. Ja toki niin kun kannattaa yrittää, mutta et sit voi olla tilanteissa, missä ei löydy semmoista niin kun ratkaisua.
Mm. Näin se on. Mä niin kuin mietin just tota, että on tilanteita, joissa niin kuin, että tehdään kompromisseja ja joustetaan ja niin kuin puolin ja toisin. Ja voi löytyä niin kuin uusia tapoja olla siinä suhteessa. Ja sitten on tilanteita, joissa toinen osapuoli tai kenestä nyt on kyse tai mistä asiasta, niin ei välttämättä tuu sitä ymmärrystä. Ja tavallaan siinäkin se raja voi auttaa, että okei, että tuolla rajan toisella puolella on nyt se toinen ihminen ja se, miten hän käsittelee tämän tilanteen. Ja mä en voi tavallaan, että siinä on ehkä hänen joku elämänpolulla joku, missä hän tulee kasvamaan, jos hän niin kuin valitsee lähteä sitä kulkea. Mutta että niin kuin, että siinä menee se, että on se tavallaan myös se turvaraja, että mä en voi sitä polkua toisen ihmisen puolesta vaikka kävellä. Ja siinä ehkä piileekin just se ajatus siitä, että se rajojen asettaminen ei ole niin kuin toisten ihmisten rajaamista ja kontrollointia, vaan sitä, että mä oon niin kuin rehellinen itselle ja toiselle ja pidän itsestäni huolta ja suojelen itseäni tässä tilanteessa tai työssä tai mikä se sitten ikinä onkin. Ja sitten musta hirveän tärkeä ajatus on myös se niin kuin todellisuus, että kaikkien ei tarvitse myöskään sitten pitää sinusta. Että se on hirveä, että totta kai jokainen meistä haluaa, että me halutaan, että meistä tykätään ja että meidät koetaan miellyttäviksi ihmisiksi ja niin kuin, että meissä nähdään sitä hyvää, mitä meissä on. Mutta myös on hirveän, voi olla vapauttavaa todeta se, että kaikki ei välttämättä pidä minusta tai pidä minusta, kun mulla on joku tietty raja. Ja sitten niin kuin hyväksyä se, että mä niin kuin lyön laimin ja ohitan omat rajani, niin se ei ole ehkä sen arvosta sitten, että, niin kuin, että sitä kautta saisi jonkun hyväksynnän. Että se vaatisi sitä, että sä et ole niin kuin itse asiassa kohtaa hyvä.
Kiitos Petra kaikista näistä jotenkin tosi hyvistä ja antoisista ajatuksista. Kyllä tässä lähtee taas omat kelatkin pyörimään uudella tavalla. Ja sen takia tämä on niin mahtavaa, että me voidaan keskustella näistä, että näistä sai itsekin niin paljon. Ja tosiaan siis tämä on meille kaikille oppimista, niin kuin löytämistä. Ja me opitaan niiden tilanteiden kautta, missä me eletään. Että ei tähän ole semmoista keittokirjaa, että nyt teen näin, näin ja näin, niin mun elämä sumpliutuu. Vaan että me tehdään niissä tilanteissa parhaan ymmärryksemme mukaan. Ja sitten voidaan saada niitä ajatushippuja muilta, niin kuin tästä jaksosta, että mitä se voi tarkoittaa meille käytännössä.
Inhimillisinä ja keskeneräisinä, niin kuin me itse. Ja sitten ne ihmiset meidän ympärillä myöskin on inhimillisiä, keskeneräisiä, erehtyviä. Että niin kuin sanoit, niin ei ole reseptiä, jolla saa niin kuin täydellisesti toimimaan, vaan se, että kulkee sitä polkua, niin se on tavallaan on jo itsessään arvokas asia.
Kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Ja tähän väliin yhteys kirjeenvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P. Mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin wings Canafilla hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasivaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi.
Ja nyt kun me kaikki sitten mietitään kuumeisesti, että mitä mä voin sanoa tai tehdä seuraavassa tilanteessa, kun tämä tulee ajankohtaiseksi, niin tadaa, Petra on valmistellut meille paketin, että minkälaisia asioita voidaan ajatella tai tehdä, niin Petra, the floor is yours.
Apua, mutta menitkö nyt myymään sijan säkissä tai niin kuin lupailemaan liikoja? No ehkä, mä oon siis ihan vaan kirjoittanut tällaisia fraaseja, joita voi käyttää. Ehkä heittäisin sellaisen, että ylipäätään se, että näistä tarpeista ja sitten niin kuin rajoista, että ensin se, että pysähtyy vähän tunnistamaan niitä, missä ne menee, missä tuntuu hyvältä, missä ei tunnu hyvältä, mikä tuntuu hyvältä, mikä ei. Se on niin kuin hyvin helppo jollain tavalla myös semmoinen tienviitta siihen, että missä ehkä voisi olla sitten joku rajan tarve. Niin miettiä niitä ja sitten harjoitella niitä ja ehkä se hankalin ihmissuhde, no toki siis siellä niitä tarvitaan ja siellä voi sitä alkaa harjoitella tai asettaa rajoja, mutta se, että voi myös niinku semmoisissa kevyemmissä, helpommissa tilanteissa harjoitella sitä, että asettaa rajaa ja saa sitä kautta jotenkin sellaisia mahdollisesti myönteisiä kokemuksia, että hei mä pystyin siihen, mä sanoin mun mielipiteen tai mä sanoin ei, ja sitä kautta voi saada rohkeutta asettaa rajoja sitten muuallakin. Ja aina, niin kuin sanottiin, niin rajojen asettamisyrityksistä huolimatta, niin jotakin suhdetta ei vaikka saada sellaiseksi, että siellä voi olla hyvä olla. Ja silloin voi olla, että se ainut ratkaisu on se, että silloin ei ollakaan niin paljon yhdessä tai ollaan lyhyempiä hetkiä yhdessä. Ja vielä olen jo monesti kuullut sellaista niin kuin ajatusta, että niin kuin lapsiperheessä parisuhteessa, niin voi olla viisasta sellainen, että kummatkin suhteen osapuolet asettaa rajoja niin kuin omalle suvulleen itse, niin ettei niin kuin aseteta ristiin, että joskus se voi tuntua miellyttävältä, mutta toki niin kuin mä en pitäisi tällaista ehdottomana sääntönä. Mut joo, eli täällä nyt vähän tällaisia ihan yksinkertaisia tapoja, joilla voi sanoa ei, kieltäytyä, asettaa rajaa. Kiitos tarjouksesta, mutta en nyt pysty. Onpa mahtavaa, että ajattelit minua, mutta tällä kertaa ei onnistu. Kiitos kutsusta. Valitettavasti ajankohta ei sovi meille. Niin mielelläni vastaisin kyllä, mutta mun on nyt tässä hetkessä priorisoitava jaksamistani tai perhettäni. Valitettavasti tänä vuonna ei onnistu. Voitko palata asiaan X ajan päästä? Mikä sitten onkaan sellainen aika, että ehkä koet, että voisit asiaa miettiä vaikka uudestaan sitten. Minun täytyy selvitellä muutama muu tekijä ensin. Sopiiko, että palaan asiaan X ajan päästä? Voi että, nyt lautaseni on niin täynnä, etten pysty enempään sitoutumaan. En usko olevani sopivin ehdokas tähän hommaan. En valitettavasti pysty. En halua. Ei tällä kertaa. Ja sitten joissa vaikka hankalimmissa tilanteissa, niin ihan vaan sen toteaminen, että tuo ei tunnu hyvältä. Tuo vitsi loukkasi. Et voi tuoda sen esiin ihan yksinkertaisesti. Ja joskus näissä niin sellainen mielikuvaharjoittelu voi auttaa, jos sä ottaa kehon mukaan siihen rajan vetämiseen, niin että nostaa käden ylös, niin kuin nyt näytän tällä säteellä, että mulla on käsi tällaisessa seis-asennossa, että tuo ei tunnu hyvältä, tai älä koske muhun. Että se, että kehon kautta etsii myös sitä rajaa ja sellaista niin kuin varmuutta siihen. Ja tämä on myös sellainen, jota on ihan lapsille opettanut, että jos joku koskee tai yrittää töniä tai muuta, että niin kuin asettaa sen käden jo sellaiseksi fyysiseksi rajaksi siihen ja astuu taaksepäin, että hei, ei käy. Ja sitten mietin sellaista, että vaikka suhteessa isovanhempiin tai muihin sukulaisiin, jotka vaikka haluaa tietyllä tavalla auttaa teitä, mutta se ei ole ehkä se tapa, mitä te toivoisitte tai ostelee asioita, joita ei halua, niin voi ilmaista ensin sen arvostuksen ja sitten se, mitä toivoisi jatkossa. Et ihanaa, että te ajattelette meitä ja niin kuin haluatte auttaa meitä. Me todellakin arvostetaan sitä, mutta meitä auttaisi nyt parhaiten tai toivoisimme jatkossa tai meille sopisi parhaiten se, että jos haluatte meille jotain ostaa, niin mä voin vaikka vinkata tai että jos haluatte lapsia muistaa, niin he säästää tällä hetkellä rahaa tai meitä itse asiassa tukisi parhaiten nyt synnytyksen jälkeen itse asiassa se, että kertoo, että mikä se olisi se vaihtoehtoinen tapa ja niin kuin myönteisen kautta ja voi sanoittaa sen tavallaan, että näkee, että toisella ihmisellä on vaikka hyvät tarkoitusperät ja he haluaa teidän parasta. Niin sekin voi jo auttaa siinä, että se on helpompi vastaanottaa, että se vaikka ei tarvitse niin kuin kantaa toisten tunteita, niin se voi tuntua torjunnalta, jos vaikka apua ei haluta vastaanottaa tietynlaisena, niin se, että tuo esiin, että arvostaa sitä, kuitenkin voi tehdä siitä pehmeämmän kokemuksen toiselle. Ja tuossa alussa Säde vähän puhui jo siitä, että pitäisikö niin kuin olla tosi etukenossa aina tietoinen niistä omista tarpeista, jotta ei tule niitä niin kuin omien voimavarojen tai jaksamisen ylityksiä ja muita, niin tavallaan varmasti niin paljon kuin me pystytään vuorovaikutuksessa jotenkin etukenossa tuomaan esiin sitä, että mitä tarpeita meillä on tai että joku meidän raja on ylittynyt tai raja on tullut vastaan vaikka, että ihan siis ihan yksinkertainen, että mulla on ihan hirveä nälkä, kun tulee kotiin vaikka töistä. Mä huomaan, että mä olen ihan hirveän nälkä ja mua ärsyttää nyt tosi paljon tällä hetkellä. Niin pelkästään jo ihan tuollaisen yksinkertaisen asian sanallistaminen voi tuoda sellaista niin kuin turvallisuutta muille ympärillä. Että hei, että toista ärsyttää, koska sillä on nälkä, että sillä on joku syy. Ja tietysti lasten kanssa vielä enemmän se, että niin kuin puhuttiin tuossa, että voi kertoa, että nyt on niin paljon ääntä, että nyt mä huomaan, että mä alan tulla tosi kiukkuseksi, että mä tarvin hetken hiljaisuutta. Niin se, että me sanotaan se ääneen, muut ei joudu arvailemaan tai miettiä, että mikä tuolla nyt on, niin se jo tuo siihen sellaista turvallisuutta siihen ihmissuhteeseen.
Mulle tulee tostakaan sitelle mieleen jotain iltoja, kun mä oon tunnistanut, että voi olla joku päivä, kun on just tullut huono uutinen ja sitten mä oon niin kuin illalla tosi huonolla päällä ja sitten se ei ole niin kuin vielä ehkä alkanut näkymään paljon, mutta sitten mä tunnistan, että nyt se alkaa, niin kuin, alkaa näkymään, niin sitten mä oon sanonut sen, niin kuin, että nyt mun täytyy vaan sanoa, että tänään on ollut huonoja asioita ja sen takia mä oon ehkä vähän ärtyneempi. Se auttaa muita, mutta se auttaa myös mua. Koska se jotenkin validoi mulle itselle sitä, että se on okei, että musta tuntuu tältä, jolloin mun ei tarvitse tuoda sitä esille muilla tavoilla. Sitten noihin Petra-juttuihin muutama kommentti. Mä tosi paljon tykkäsin siitä, se oli se, että onpa mahtavaa, että ajattelit minua, mutta tällä kertaa ei onnistu. Kun se on siis semmoista, minkä on jotenkin huomannut täällä. Ja mulla on erityisesti yksi ystävä, joka on niin kuin jotenkin niin taitava siinä, että hän niin kuin aina lift the other person up, siis niin kuin nostaa sitä toista ihmistä, vaikka olisi vaikka jotain huonoakin sanottavaa. Niin että aina jotenkin se, että hei, että olipa hyvä idea tai kiitos, että ajattelit mua, että olinpa otettu. Tai tuo jonkun semmoisen ennen kuin sitten sanoo, että not possible. Että kun Suomessa me helposti ajatellaan, että faktat on tärkeät ja se on niin kuin se, mikä, se viesti, mikä pitää välittää ja se riittää. Mutta sitten, että niissäkin tilanteissa me voidaan oikeasti tuoda sille toiselle ihmiselle jotain muutakin kuin se ei. Niin se on jotenkin semmoinen, mihin on täällä kiinnittänyt huomiota. Ja sitten ylipäätään muutama ajatus noista. Niin just se, että niin kun sitä rajojen asettamista voi kokeilla, opetella. Että jos sitä ei ole kauheasti tehnyt, niin kun näkee semmoisen tilanteen, niin voi jopa ottaa sen semmoisena niin kun oppimistilanteena, että nyt mä harjoittelen sitä. Että vaikka se ei olisi niin kun kauhean tärkeä asia, niin ehkä jopa semmoisen, mikä ei ole kauhean tärkeä asia, niin voi, että no nyt mä tarvin tämän, niin ei. Tai näin.
Tuossa kun kuvailit sitä sun ystävää, joka osaa jotenkin hienosti rohkaista tai jollain tavalla niin kuin lempeästi asettaa rajoja, niin mä mietin sitä, että just se, kun tunnistaa, että on vaikka miellyttämisen tarve, niin sä voit olla miellyttävä ja asettaa rajan. Että jotenkin, että ne ei ole vastakohtia, että joko sä oot niin kuin tosi inhottava ja itsekäs ihminen, joka asettaa rajoja, tai sä oot miellyttävä ihminen, joka niin kuin ei aseta mitään rajoja, suostuu kaikkeen, vaan että niin kuin, että sä voit olla molempia, että sä voit sanoa joihinkin asioihin ei ja tehdä sen sillä tavalla, että sä oot niin kuin miellyttävä ja ystävällinen ja mitä ikinä, että ne ei jotenkaan sulje toisiaan pois.
Toi oli tosi hyvä ajatus ehdottomasti. Ja se on just sitä, mitä on nähnyt, että niin kun se toimii käytännössä myös. Toki myös ollaan miellyttäviä, ei aseteta rajoja, mutta sitten vaan niin kun se asia katoaa. Että siinä on sekin puolensa. Mutta, mutta joo, tuodaan semmoista positiivista toisen huomioimista siihen suomalaiseen rehellisyyteen myös. Sitten toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, on se, että rajat ei ole lopullisia. Tavallaan, että jos mä vedän jonkun rajan nyt, niin ei se tarkoita, että se on niin kuin loppuelämän. Ja mulle tuli itselle mieleen asioita, missä parisuhteessa on ehkä jotenkin ajatellut, että tässä menisi raja. Mutta sitten kun me ollaan opittu tuntemaan toisiamme paremmin, ja mä oon vaikka huomannut, että hei, että tämä ei ole toisen ihmisen vahvuus, niin sitten mä voin vähän niin kuin joustaa sinä, että hei, että ehkä mä voin tehdä tätä asiaa vähän enemmän. Että sekin on sitä oppimista elämän kuluessa. Ja että just rajoja voi arvioida uudelleen myöhemmin. Että nyt mä arvioin sen näin tässä tilanteessa, mutta myöhemmin voi olla eri tavalla.
Toi on tosi tärkeä pointti. Että se raja, vaikka se luo mielikuvan jostain niin kuin tosi pysyvästä ja ehdottomasta ja tiukasta. Jotenkin tällainen mielikuva.
Betonimuuri,
kyllä. niin, että se voi oikeastaan olla semmoinen elävä ja elää siellä ihmissuhteiden mukana ja sun elämänvaiheiden mukana ja jaksamisen ja kuormittuneisuuden myöskin virroissa. Ja sitten että siitä voi aina tavallaan uudestaan kommunikoida. Ja ihan lyhyessäkin ajassa voi tulla niitä tilanteita, että vaikka ensin sanonut johonkin asian ei ja sitten vähän näinpä toteaa, että ei vitsi, että tai siis sanotaan näinpä, että on ehkä sanonut kyllä johonkin asiaan ja sitten vaikka huomaa, että en mä pystykään tai mä en jaksakaan tai meidän perheellä on nyt tällainen tilanne ja nyt mun on vaan kieltäydyttävä. Niin sen voi kommunikoida ja voi tuoda esiin myös, että mä tiedän, että tulee nyt viime tinkaan tai että tuottaa varmaan pettymyksen tai voi tuottaa pettymyksen tai voi tuntua, että mun tarkoitus ei ole mitenkään vaikka feidata tätä juttua, mutta että nyt tämä ei. Valitettavasti mä en saa tätä onnistumaan.
Joo, ja toi on kanssa tosi hyvä ajatus siitä, että se miten me sanotetaan se, niin se myös kertoo meidän arvoista, että okei, että jos meidän vaikka pakon sanelemana täytyy asettaa joku raja, mikä tuntuu itsestä vaikealta, niin se, että me sanotetaan, että hei, että tämä tuntuu nyt hankalalta, Niin se kertoo niistä meidän arvoista ja osoittaa, että tavallaan, että niin et se ei ole vaan ehkä niin helppoa kuin, että jos me sanottaisiin, että nyt me tehdään näin, vaan että me voidaan viestiä siinä enemmänkin siinä tilanteessa.
Ja tämä on mielenkiintoista, että aika usein mä oon lukenut rajojen asettamiseen liittyen sitä, niin kuin, että vähän niin kuin just say no, tai jotenkin, että sun ei tarvitse niin kauhean juurta jaksaen ja jotenkin pehmitellen ja niin kuin kaikkia sun syitä selitellen sanoa ei, että voi myös vaan todeta, että ei tai ei tällä kertaa. Mutta sitten tämä on musta tosi tärkeää pitää mielessä myös, että sen voi myös sanoittaa, ja tämä ehkä korostuu esimerkiksi niin kuin läheisissä ihmissuhteissa tai ystävien kanssa tai muuta, että voi sanoa sen, että tämän tekeminen tuntuu nyt tosi vaikealta ja mä arvostan sitä, että jos et pystyt ymmärtämään tai tuntuu tosi hyvältä vaikka jälkikäteen, että kiitos hei kun sä ymmärsit ja muuta. Että niin kuin, sit se on sitä, ei varmasti ole mitään ohjenuoraa, että vähän niin kuin etsiskellä mikä toimii ja mikä ei.
Näinpä.
Tämä meidän keskustelu voisi jatkua ikuisuuden, siltä tuntuu, aina meillä tulee uusia ajatuksia, mutta jälleen kerran johonkin on pakko lopettaa tämä jakso, niin me lopetetaan tähän. Me rohkaistaan ja kannustetaan teitä jokaista siellä omalla polullanne siinä suhteessa omaa itseänne ja suhteessa teidän läheisiin ihmisiin ja työelämässä ja muualla, että niin kuin tutkailkaa näitä teemoja, ottakaa pieniä askeleita ja harjoitelkaa ja tulkaa hei kertoa meille, jos teillä on joku hyvä kokemus tai te kokeilette jotain ja pääsette harjoittelemaan tai muuta, olisi tosi antoisaa kuulla. Tuhannet kiitokset kaikista teidän vastauksista ja kiitos, kun te jaoitte teidän elämän tärkeitä kokemuksia ja tunteita ja ajatuksia meidän kanssa. Me arvostetaan ihan todella paljon sitä.
Kiitos Petra ihan hurjan hyvistä keskusteluista. Kiitos sulle sinne, että olit mukana. Kiitos kaikista vastauksista. Kyllä tästä itsellekin jää taas paljon ajatuksia. Ja erityisesti se, että niitä tilanteita voi sanottaa itselle ja muille ja sitä kautta oppia lisää, että miten tämä toimii meillä, mulla, tässä mun viitekehyksessä.
Se on just näin. Ei muuta kuin ensi kertaan.
Moi moi! Ensi kertaan!
Keskeneräiset äidit podcast.
Ai niin, mä unohdin tapottaa sanoa. Eli kolmosella.
Otetaan vaan suomeksi.
Otetaan yksi, kaksi, kolme ja nyt. Ja nyt. Joo, taputetaan okay. Nyt sanalla.
Okei. Okay. 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 One, two, three, now.
Mitä? Suomeksi.
One.
Suomeksi.
Two. Okei. Okay. Yksi, kaksi,
kolme.
Nyt.
Ja nyt mä en muista yhtä, mitä mä olin sanomassa. Mitä sä sanoit äsken? Mun siihen kommentoida jotain.
Mitä mä sanoinko? Niin siitä matkalle lähtemisestä, niin kuin että me ollaan aloitettu se polku.
En mä muista yhtään. Suhdetta rajoihin. Sitten voidaan ottaa.
Hei, mulla oli tuohon vähän kommentteja. Mä aloin kommentoimaan.
Okei,
okay,
sori.
Ei vielä, mulla on sanottava. Meillä tulee vaan niin paljon hyviä ajatuksia, niin tulee niin lopettaa. Okay.
Mutta ehkä me wrap this up ja sitten seuraavaan, koska mä taisin, että kello on 20:29, varmaan me iskä haluaa jossain kohtaa ja äiti nukkumaan. Niin.
Jep, niinpä. Yes. Kiitos kaikki. Liian vaikeaa sanoa kiitos. Paitsi mulla on vielä vimppa-ajatus.
Vimppa-ajatus. Antaa tulla.
Ja sitten, jos tulee jotain huonoa vastakaikua tästä rajojen asettamisesta, niin sitä olisi sanonut, no kun mä kuuntelin tämmöisen podijakson, sä voit käydä kuuntelemassa sen myös, että minkä takia mä nyt näitä rajoja on asettamassa.
Ja mä luulin ensin, että sä ajattelet, tai sä tarkoitit, että jos tulee niinku semmoisia niinku erimielisyyksiä meidän kanssa tästä jaksosta, niin sit voi niinku asettaa meille rajoja, että en ole samaa mieltä, olen eri mieltä.
Okay, no aivan jo. Myös.
Kyllä joo, hyvä. Asetetaan rajoja ja lopetetaan tämä rajaton jakso. Hyvä. Heippa.
Moi moi, ensi kertaan.
Ensi kertaan.
Keskeneräiset äidit podcast.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P. Mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin wings Canafilla hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.